Český rozhlas Plzeň, náš host.
Ano, dnes je naším hostem biotronik Tomáš Pfeiffer, tak vás tu ještě jednou vítám, dobrý den.
Děkuji pěkně.
Nevím, jestli jsme tady u nás vůbec v koktejlu měli někdy biotronika, já myslím, že ne, ale čím to je vás tak málo? Jste vzácní?
No, není nás mnoho, to je pravda. Jedná se jen o pár jedinců a to, když se podíváme i v celosvětém měřítku, tak jich mnoho není, takže je to poměrně vzácné povolání.
Takže jsme rádi, že jste mezi nás přišel.
Možná poslání.
My si na vás vzpomínáme, když jste léčil asi tak, myslím, to je tak 13-14 let, přes televizní obrazovku, posílal jste léčivou energii. Někdo se tomu pravda smál, ale někomu to pomáhalo.
Ano, ten ohlas byl velký, značný a myslím si, že je to jedna z věcí, která v mém životě je takovou vlastně malou radostí, protože ten výstup té práce, kterou vlastně děláte a když vidíte, že má smysl, tak je to vždycky velmi potěšitelné a tady to smysl mělo.
A jak to fungovalo? Jak je to možné ovlivnit?
To s televizí nemělo vůbec nic společného. Samozřejmě tam šlo jenom o to, aby ti lidé viděli toho člověka konkrétního jednoho a pak všechno ostatní šlo po takové té rovině, jako když třeba něco tušíte nebo když vám někdo volá, vy víte, kdo zavolá, tomu se říká telepatie a to naladění jeli pevné a silné, dokáže potom vlastně zařídit věc tak, jako kdyby ten člověk byl u vás přímo.
Takže jsme byli, dá se říci, všichni naladěni na jednu vlnu.
V té chvíli ano.
A potom jsme o vás dlouho neslyšeli.
Ale slyšeli, když já pracuju, až se ze mě kouří.
Ale ne, tak mediálně už jste nebyl zase tak...
A tak to je pravda.
Měl jsem, to je pravda.
Ale měl jsem ještě nějaká vysílání na frekvenci, jedna jsem vysílal ještě dost dlouhou dobu přes rok a potom jsem založil univerzitu bytí, kterou vlastně dodnes navštěvuji a které tedy přednáším a tam má své pobočky všude i v Plzni, tady u vás jezdím pravidelně jednou měsíčně, čili tak to je.
Jak to vůbec u vás bylo s tím objevením schopností? Vždyť vy jste chtěl být, nebo byl dokonce nějaký čas leteckým konstruktérem?
No tak to ze mě mělo být, ale já jsem technikem původně tedy a to je moc dobře. Já jsem tomu hrozně rád, protože já na každého člověka dívám, jakoby, co se od něj můžu naučit. Já si každého vážím a není to tak, že tady prostě je biotronik Pfeiffer, který prostě popírá všechno a teďka je tady jen ta jeho duchařská věc v uvozovkách, ale ono, každý obor má své místo. A já potom lépe rozumím vlastně i těm stránkám technickým a dáli Bůh, tak i lépe rozumím těm stránkám jiným toho života.
A vy jste se učil létat opravdu?
Život není černobílý, no spíš ty letadla vyrábět nebo je konstruovat.
Čili nelétal jste?
Ne, stavba motoru draku, to byl můj hlavní obor.
A proč zrovna letectví?
Protože mě zajímalo, měl jsem k němu vztah a nejradši bych letal bez letadel, ale když to nešlo, tak ty letadla to bylo nutné zlo.
A bylo to přání třeba vašich rodičů? Nebo?
Ne, nikoliv.
A co ti si přáli, abyste jednou v životě dělal?
A víte, že mě k ničemu takhle nepredisponovali. Myslím si, že mě nechávali úplnou volnost. Chvála jim za to.
Vy jste ještě měl takové... Ano.
Ještě bych měl jednu věc. To dokonce šlo tak daleko, že moje babička, která žila tady na Plzeňsku dlouhá léta ve Strašicích a proto je mi Rokycansko a Plzeňsko tak blízké, tak ona měla jistou mimořádnou schopnost. A přitom mi to nikdy neukázali. Jenom jednou řekla, hochu, pojď sem. No a položila ruku na papír a ta ruka psala sama od sebe, ona se mnou bavila a ta ruka dokonce psala i jazyky, které neznala, neovládala a způsoby třeba starým švabachem nebo podobně, nebo starou angličtinou a bylo to úžasné, ale viděl jsem to jenom jednou. Čili rodina mě nikdy tímto způsobem nemanipulovala.
To jsou právě ty záhady a to tajemno, jak si to vysvětlujete?
Podívejte, člověk soudný nemůže přece se domnívat, že zná vše. My jsme, řekněme, 150 let v technické civilizaci, v technickém vývoji, máme za sebou mnoha set nebo tisíciletý vývoj a přesto si myslím, že čím více vím, tím víc vím, že? Nevím.
Nevím.
Čili člověk nemůže přece ještě znát všechno. Je tolik krásná kolem nás a tolik zvláštních věcí, nechme tomu aspoň pár procent jaksi možnosti.
Vy jste dokonce měl, jak jsem se dočetla, už v 6 letech nějaké silné duchovní vize, co to je?
Vy jste o mě ale hodně informovaná.
No, Tak musel jsem se na vás připravit.
Musím sklonit poklonu, opravdu. Je to tak. A byly opravdu velmi silné. Jedna se týkala tedy výživy, stravování, a druhá se týkala duchovních věcí. Obě dvě mě poznamenaly vlastně na celý život a možná, že právě díky těmhle vizím jsem později, když jsem se přiblížil nebo osudem se byl přiveden k tomu nástroji krásnému, on vypadá totiž nádherně i jaksi jako artefakt, on je krásný, tak po prvním jaksi zapreludování, jen tak náhodném, jsem najednou ucítil, že to je to, co znám, to je to, co ve mně občas jakoby zní. No tak proto to usnadnilo i tu budoucnost, i mé vize v tom mládí.
Čili to už bylo v 6 letech tohle?
V 6 letech rodina mě naprosto nevedla duchovně nijak a já jsem v těchto dobách najednou, jak jsem poznal až po mnoha letech, jak si konal nějaká cvičení duchovní a měl jsem zážitky jakési a ten nejsilnější vůbec byl, ten bych si dovolil říct posluchačům, byl symbolický v té vizi, která byla nesmírně věrná. Jdu po poli, kde je nízké obilí klasy, a blížím se k obzoru a za tím obzorem najednou, jak jdu dál, se vynořuje člověk, který sedí na židli takovým vysokým opěradlem. Z té dálky jsem viděl, že je mladý a přicházím k němu a jak se blížím, najednou zažívám něco, co jsem do toho by neznal. Začínám cítit jakousi obrovskou sílu duchovní, ale to jsem nevěděl, že je to duchovní síla. Blížím se a už nemůžu zvedat ani hlavu, tak už jdu se sklopenou hlavou a pak už jsem u něj a nemůžu nic jiného, než pokleknout. Nelze stát u něj, takže poklekám a on v tom se mnou začne rozmluvat beze slov. Co si mi sděluje, já jsem s tou skloněnou hlavou a pak celý ten zážitek končí. Bylo to nesmírně silné a neřekl jsem to nikomu z dospělých, protože jsem jakoby věděl vnitřně nebo tušil, že by mi nikdo stejně nemohl poradit, co s tím.
Vy totiž pokračujete v díle svého učitele, léčitele Josefa Zezulky.
A filozofa. To je to hlavní, protože biotronika je hlavně filozofie a ta léčba je tak trochu jakoby výsledek té filozofie. No a on je tím, který je na počátku a konci všech mých vědomostí a snah. Jemu vděčím za vše a myslím si, že to byl první můj obrovský dar v životě, protože velký dar je najít se, pochopit, k čemu člověk je a pak také najít někoho, kdo vám v tom hledání může pomoct. To je ohromná zkratka.
Já jsem se dokonce dočetla, že i Dana Medřická se u něho
ano, léčila. Jistě, pan Zezulka léčil mnoho slavných lidí z Národního divadla, ale konec konců i z Akademie věd a z jiných oblastí, včetně jednoho z našich prezidentů, je to už mnoho let, už o tom lze mluvit. Tady samozřejmě to inkognito toho pacienta musí být zachováno, ale bylo jich opravdu mnoho, byli to i profesoři lékařské fakulty v Praze. Byl velmi znám, ale byl znám potichu, on byl takový utajený léčitel, protože se vědělo mezi těmi informovanými, že tady je člověk, který dokáže lidem pomoci, když je opravdu ouvej, a tak někteří vyhledávali.
V různých zemích existuje různá spolupráce právě lékařů a léčitelů.
Ano.
U nás je jaká situace? U nás se tomu moc nepřeje.
No, na jednu stranu ne, jsou zde obavy z těchto oborů a z části oprávněné na základě těch excesů, které se samozřejmě staly reálně. Na druhou stranu myslím, že ten stav není zas tak až úplně zlý, jenom prostě se hledá, zřejmě obě dvě strany hledají, jak vlastně k sobě přistoupit. Ono to není přece snadné, jsou to úplně rozdílné obory, které mají jiné nástroje, tak to vyžaduje jistě určitou dobu soužití, ale v jiných státech, které měly třeba zkušenost delší, jinou, já nevím, třeba Británie, kde britští lékaři v koloniích se setkávali s neevropskou medicínou běžně a viděli její výsledky, možná i proto bylo snadnější tyto věci jaksi prezentovat a dnes je to tak, že v Británii jaksi není úplně, řekl bych, růžovo, ale přesto léčitel může pracovat nad lůžkem pacienta. Například velká onkologická klinika v Lícu má ve své nabídce i pro své pacienty tyto neevropské způsoby, nebo je to alespoň možné, je to umožňováno. Čili je to věc vývoje.
Já jsem se u vás také dočetla, že jezdíte nabírat energii do hor a právě na té jedné z cest za tou meditační samotou jste objevil nástroj, o kterém jsme už dneska mluvili. Já myslím, že než se k němu dostaneme, tak poprosím o takovou krátkou ukázku zvuku. Takže takhle zní vodnářský zvon.
Nejenom takhle, ještě velmi různě jinak. On má nesmírný rozsah, spektrum, rejstřík od vysokých, velmi vysokých tónů až po ty velmi, velmi hluboké subtóny. Takže ano, byla to ukázka z jeho části. Takhle zní. A vy jste se mě ptala na těch mých cestách, jakže to probíhá. No, podívejte, já celý rok jsem mezi lidmi, soboty, neděle, přednášky stále, přes týden mám vlastně ty své lidi a tak je toho hodně a já potřebuji taky někdy ten opak, samotu a nejkrásnější samota, kterou znám, je vedle pouště v horách, kde už není život, kde už jsou jenom ledovce, vysoké skály a tam není žádných jiných rušivých vlivů a tím člověk může jakoby jít do sebe, do středu, lépe než třeba v hluku velkoměsta a to už dělám několik let, je to pro mě takový letní program a je to trochu i v rámci mé práce, protože to k ní patří. No a právě při jedné z takových cest jsem našel vysoko tenhle nástroj vystavený, no a zaujal mě samozřejmě už jenom na první pohled, ale to zaujíme snad každého. Já se těším na ten plzeňský koncert, kde bych jako na každém ze svých koncertů rád potom na závěr pozval ty diváky na pódium, aby se přišli na něj podívat, aby si na něj mohli zblízka jaksi pozřít a sáhnout, ale jenom na okraj, na ty madla se nesmí. A tyto nástroje jsou stejně jako všechny podobné nástroje velmi tvárné, oni přijímají vlivy, ono se na ně hraje vlastně jednak těma rukama mokrýma, čili vyloženě pohybem rukou po těch madlech, ale dají se přelaďovat i hlasem. A pak tedy řeknu hrůzu, já si myslím, že je tam i sjednocení toho hráče a toho nástroje, čili na té myšlenkové úrovni.
A je to nástroj starý 3500 let?
Já si myslím, tak to je můj odhad, jinak dynastie Ming, čínská dynastie 13-16, myslím nějak tak, našel to počtu, určitě ano, tam třeba bylo zajímavé, že oni se velmi zajímali o tyto tóny a likvotní hudbu vůbec tak, jako takovou, například čínští císařové v té době měli právo vlastnit nejkrásnější znělé kameny, to znamená, to byly zase jiné artefakty a já, abych udělal protipol, tak na tom koncertu ukazuji úplně novodobý nástroj zase naopak. Je to křišťálová pyramida, rezonátor, který vymyslel jistý Kalifornian v závěru minulého století a který po úderu zní asi až 8 minut a má nádherné ušlechtilé tóny. Tenhle nástroj byl použit v tom CD jako předěl, hudební předěl mezi jednotlivými skladbami. No, takže ty tóny, ono vlastně lidé hledají vztah vesmíru, vztah sebe, vztah rezonance, vztah zvuku. Už co pamatujem, podívejte, Pythagorejci, velmi, velmi známí svým hledáním, byl to Kepler, který hledal hudbu sfér a v neposlední řadě tuto práci dokončil v tomto minulém století vlastně fyzik, ku podivu, a byl to fyzik jménem Cousteau, který vytvořil to, čemu se zkráceně říká kosmická oktáva. On přišel na to, že zvuk se vlastně dá sjednotit s pohybem planet a že jestliže se oktavizují oběžné dráhy planet naší sluneční soustavy, dostaneme stupnici. Ale tu původní před revizí, před temperací, čili taková, jaká byla vlastně původně používána.
Já jenom připomenu, když jste mluvil o koncertu, že se bude konat tuto sobotu, tedy ano. 16. června v 18 hodin na 30 minut v Měšťanské besedě.
Ano, tak přesně.
K tomu nástroji, když ho takhle posloucháme, to znamená, že nás léčí?
No tady se uchýlím v té odpovědi k názoru právě těch našich předchůdců. A oni tvrdili, že nejenom, že ten nástroj je schopen ovlivňovat naši jaksi psychickou a i tělesnou stránku, ale že je to zvuk, který se neposlouchá tak, jak je běžné. My většinou jsme zvyklí poslouchat hudbu jakoby uchem, jako tedy tu harmonii a i ona působí, podívejme třeba na skladby Mozartovy, bylo nedávno výročí a mnoho lidí se svým způsobem zajímá o jeho skladby právě proto, že se tvrdí, že při Mozartově hudbě dochází k úpravě zdravotního stavu. To je celosvětový fenomén, zkoumá se to po celém světě. No a tak je to i v jiných oblastech vibrací. Oni také jsou schopny působit, i když nevíme třeba proč. Nikdo vám neřekne, proč modré světlo zrovna vylečí novorozeneckou žloutenku a přesto víme všichni, že to je základní způsob léčby. No a tady v těchto případech rezonančních nástrojů se zdá, já to zatím nemám ještě tak docela jaksi dokončeno to své přemýšlení, ale zdá se, že v mnoha případech právě ta rezonance dokáže zasáhnout tam, kde je potřeba něco jakoby upravit, posunout, a ty výsledky jsou opravdu pěkné.
Tak se pojďme chviličku léčit. Naším hostem je dnes biotronik Tomáš Pfeiffer a tohle vám posílá jako takovou léčebnou kůru, alespoň na chviličku. Co to všechno může třeba během chvíle, pokud je člověk v dobré konstelaci a je ochoten to vnímat a přijímat, co nám to může třeba, v čem nám to může pomoci?
Já, jak už jsem řekl, úplnou zprávu podat nemůžu. Toto je druhý dar v mém životě velký, který jsem dostal, a nedostal jsem ho pro sebe, doufám. Ale zatím jsou zkušenosti velmi zajímavé. Já nevím, včera při přednášce ve Zlíně za mnou přišel muž, který tam chodívá pravidelně, a říkal, já jsem po přednášce, když ten nástroj se odnášel, tak jsem se tak, jakoby, promiňte mi za výraz, přišmrdolil a do té vody jsem ponořil svoje ruce. No a ty ruce měly těžký exém. On mi přišel po měsíci říct, že od příštího dne ty ruce byly zcela hladké. Takže já tomu nerozumím, neptejte se mě na to, proč a jak. Já jsem pouze ten, kdo klade ruce na ty modla.
Tam jsme slyšeli v té ukázce také tu vodu, čili ta voda se tam dodává vždycky před koncertem.
No samozřejmě, musí se tam nalít doslova prozaicky z zařízení zvaného jedro, neboli kýbl.
Nebo džbán.
A ta voda během toho koncertu krásně rezonuje také s tím nástrojem, čili na její hladině se objevují rezonanční obrazce, kde jsou všechny ty kmitny těch zvukových obrazců. Mimochodem i v tom je tajemství, protože když se například dělají fotografie té vody, tak jsou tam občas i ukazy, které nejsou úplně normální. Třeba při fotografování bleskem se ukazuje jakoby ten zabraný úsek té kapličky, která vylétá z té vody, byl za úsokem velmi rychle letícího objektu a je ve spirále. Jsou tam při fortisimech levitace vodní hladiny, kdy ta voda doslova se vře, vaří, vystupuje nad tu hladinu do určité výše, a to je velmi zajímavé. Mimo jiné je to i zajímavé jakoby fyzikálně, na pohled. Je to krásné vidět, když voda hraje.
A dokonce nevím, jestli jste to říkal, ale ten vodnářský zvon je odlit ze 7 kovů.
Ano. Podle staré tradice se přiřazovaly ke každé planetě příslušné kovy a ty se potom v poměru, který byl uznán za správný, spojily do hmoty toho nástroje, čili je tam měď, zlato, stříbro, železo, cín, olovo, no, snad už je to všechno, nebo jsem na jeden zapomněl. A tak to byly vyráběny i vlastně sestřičky tohoto nástroje, což jsou tibetské mísy, které znáte asi možná pravděpodobně mnohem více než tento nástroj. Tento nemá s tibetskou mísou mnoho společného, vyjma materiálu. Ani tvar není totožný a hlavně to ovládání je jiné, čili ta hra tou holou rukou je prostě zásadním rozdílem.
Naším hostem je dnes biotronik Tomáš Pfeiffer. Já myslím, že si ještě trochu té léčivé hudby dáme.
Posloucháte Koktejl. Dopolední program Českého rozhlasu Plzeň.
Naším hostem je dnes biotronik Tomáš Pfeiffer, který si tu mimochodem velice pochutnává na pondělní pochouce, pondělním překvapení.
Doufám, že to nebude slyšet.
Tak pojďme ještě k historii tohoto nástroje, k vodnářskému zvonu. Co bychom měli vědět ještě o té dávné historii? Třeba, že ve špatných rukou, když se ocitne, tak to je také špatné.
No, tady to je možná vážnější než u jiných nástrojů. Toto jsou duchovní nástroje a staří kněží tvrdili, že tedy je nemá používat ten, kdo není zasvěcen, a také tvrdili, že díky té své kladné vlastnosti, která tady je nesporně, oni jsou schopni vlastně jakoby se sjednocovat s tím hráčem, replikovat, pak svým způsobem v tom zvuku je ta jednota hráče i toho nástroje, což by v případě disharmonii nemuselo být výhodné. Dokonce šli ještě dál, nevím, jestli to vůbec mám říkat do rádia.
Zkuste to.
Ono se traduje, že pomocí takových nástrojů třeba levitovali kamenné bloky, nebo oni sami tvrdili, že s nimi lze až rozrezonovat celý vesmír. Takže je to velmi, velmi krásné povídání, romantické. Stejně jako to okolí, v kterém byl nalezen, je tam velmi důležité, aby také člověk k němu našel cestu. To jsem poznal i na sobě, protože když se nahrávaly některé ty skladby, tak to bylo v prostředí těch ledovců a prostředí těch vysokých štítů. Člověk vyhledl z okénka a všude kolem byla nádhera. A tak to bylo mnohem snazší, než když člověk přijde do nížiny a tam prostě jaksi zazní nějaké tóny. A čili jako všechno na světě potřebuje i svůj přístup tato hudba. Člověk má mít v sobě i kousíček toho lidského tajemna, když už tady mluvíme o tom tajemnu tady celou hodinu. Má mít v sobě, já ve svém srdečku mám k tomuto vždy velikou úctu a vlastně slovo pokora je možná to nejlepší.
Ten já nástroj, myslím, že by náš život byl velmi chudý, kdyby nebylo to tajemno.
Právě. Víte, svět, v kterém je všechno spočítáno, by byl vlastně světem pouště. Naštěstí každé poznání i v tom počítání dává další otázky. Čili čím víc toho vím, tím vím víc, co nevím. Což je úžasné zatím, byť to jednou to možná skončí, kdo ví, ale zatím to nehrozí, myslím.
Tak pro nás stačí taková malá záhada, že třeba několik desítek centimetrů vyletují vodní kapky nad hladinou při hře fortissimo na vodnářský zvon.
A dokonce nejen centimetrů, jednotlivé kapky letají až do výše metru. Je to velmi vodní záležitost, čili hráč je suchý na začátku koncertu a odchází jako vodník.
No a jak se takový vodnářský zvon ladí?
No, to tam musíte nalít trochu víc nebo méně vody, pak ale to je už samotná ta hra, to je poměrně zajímavé, složité. Ta skladba se vlastně vyvíjí. Jednotlivé alikvóty nebo jednotlivé rezonanční kmitočty se vlastně musí vytvářet a oni se začínají rozvíjet. Či to není klasický nástroj, kde třeba sklapete klapku a ozve se daný tón. Nikoliv. Tam vlastně hrajete teď to, co bude znít možná za minutu.
Mm-hmm. A je to také tak, to funguje, že každému dá ta rezonance něco jiného?
Ano, je to tak. Jsou lidé, kteří mají naprosto reálné hmotné pocity, nebo někdy mají reakce na to, vnímají v místech svých zranění nebo v místech svých potíží, že to místo se jakoby ozývá. Je to stejné jako při léčbách obecně, vidíte, když zahájím léčbu, někdy se ozývají ta místa. A jsou lidé, kteří zase, to se mi stalo teď naposled v Olomouci při koncertu, tam přišli lidé za mnou a říkali, přišli mi poděkovat. Byli to lidé, kteří měli zájem o takové ty, řekněme, duchovnější stránky života a řekli, že to, co zažili při těch koncertech, bylo to totéž, co my tenkrát v těch horách, že to bylo vlastně odtělnění, že to byla chvíle překročení hranic sama sebe, což snad v tom životě má taky význam, aspoň doufám, pro některé.
Já bych chtěla jenom připomenout, že v Karlových Varech proběhne také váš koncert a bude to v pátek 15. června a jinak v Plzni tedy v sobotu 16. června. V Karlových Varech to bude v Grand Hotelu Pub, v Plzni to bude v Měšťanské besedě. Takže budeme se loučit. Já vám moc děkuji za dnešní návštěvu a jsem ráda, že jsme si v koktejlu také mohli dopřát trošku tajemna. Pro vás trošku tajemna bylo zase v tom, že jste tady ochutnal takovou pochoutku.
Jednu z nejlepších rýží, jaké jsem kdy jedl, je úžasně připravená. A tu vaši paní kuchařku, tu bych si nejradši vzal.
Tak já jí to vyřídím, ta určitě bude mít radost. Takže naším hostem byl biotronik Tomáš Pfeiffer. Moc vám děkuji a nashledanou.
Krásný den všem.
Děkuji. A na závěr si dopřejeme ještě chviličku léčivé hudby.
Český rozhlas Plzeň.